sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya
kun torbanitti guyyaa sanbataa ka dhiyaatu qophii dubartootaaf maatiiti. Hordoftoota keenya qophii dubartootaaf maatii kanarraa keessatti dhiyeenya kana as naannoo Waashingtan DC'tti dhaabbati bu'aaf hin hojjenne kan Open yookaan Oromoo Professionals Entrepreneurs Network jedhamu caasaan ogeessota Oromoof kanneen hojii uuman walitti fiduu irratti fuulleffate hundeeffamee jira. Waa'ee dhaabbata kanaa akka nuuf ibsituuf bu'uursituu dhaabbata kanaa akka taate Aadde Ifraataa Obsaa afeerree jirra. Kaayyoon dhaabbati Open jedhu hundaa'eef maaliif akka ta'e nuuf ibsuudhaan eegalti.
Organizeeshiniin kun kan dhaabbate saba Oromoo naannaa Washington DC DMV area jiruu fi gargaarsa karaa hojii fi karaa daldalaa warra guddachuu barbaadanii fi gargaarsa riisorsii fi informeeshinii laachuudhaa fi neetworkii mo'umnee saba Oromoo opportunity jirutti isaanitti fiduudhaaf barbaadnee turre kanaaf jalqabne. Kana gochuudhaaf immoo yeroo ji'a sadiitti eventii qopheessine namoota professionaalii ta'anii industirii isaanii keessatti yookiin immoo warra biizinasii qabanii fidne isaaniin gaaffii gaafanne informeeshinii namni akka qabaatu goona. Al tokko tokko immoo dhaabbatoota biraa wajjiniin hojjenne eventii iddoo hojiin argatamu yookiin immoo barumsa argatamu gara Oromootti fiduu yaalaa jira.
Dhaabbati kun xumura bara 2023 kan hundaa'e ta'uu kan nuuf ibsite Ifraataan sagantaa namoonni irratti affeeramanii hubannoo kennan kanaan dura yeroo 4 qopheessine namoonnis dhufanii irraa fayyadamaniiru jetti. Mul'ati dhaabbatichaa kan see ta'us eenyufaa waliin ta'uun hojjetaa akka jiran gaaffii dhiyaateef Ifraataan akkas jechuun deebisti.
Dhaabbanni keenya kan dhaabame namoota Oromoo naannaa kana jiraatanii karaa industirii adda addaa keessatti warra hojjetanii warra yaada neetworkii ijaaruudhaa fi informeeshinii gara saba Oromootti fiduu barbaadaniitu dhaabe. Kanarratti dabalatammoo dhaabbatoota naannaa kana warra non-profitii ta'anii kan workforce development irratti mootummaa wajjiniin yookiin immoo hawaasa wajjiniin hojjetanii dabalatee akka paartneritti qabannee wal wajjin hojjechaa jirra jechuudha.
Ijoolleen barattootaa koolleejii fi yuunivarsiitii irraa eebbifaman dhaabbati kun dhaabbata hojiif warreen hojii uuman daldaltootaaf kanneen mala isaa itti agarsiisan walitti fiduudha waan jetteef deeggarsa argachuu ni danda'u. Namoonni kabiroon koolleejii hin barannehoo hojii yoo barbaadan daldalatti bobba'uu yoo fedhan attamiin gargaartu?
Yee sirriidha. Ijoollee koolleejii baratanii fixanii fi sappoortii laachuu hin dandeenya. Gargaarsa kan informeeshinii isaaniif waa'ee hojii jiruu fi waa'ee opportunitii jiruu isaaniif laachuun yaala. Garuu namoota koolleejii giraajuweetii duwwaan godhanii utuu hin ta'in saba Oromoo hundumaaf riisorsii kana laachuu barbaadna jechuudha. So namoota biyya kana dhufanii hojii argachuu dadhabanii karaatti sistemii kana keessa lixu hin beekne. Namoota warran biyya kanas jiraatanii turanii garuu ammammaatti ogummaa isaatiin isaaniitiin hojjechuu warri hin dandeenye namoota akkasii wajjiniis hojjechuu barbaanna. Dabalatee immoo nama koolleejii deemee duwwaa utuu hin ta'in namoota biizinasii jalqabuu barbaadanii yookiin immoo namoota trade school waan akka like mechanic, electrician waan akkasii warra ta'uu barbaadaniifis riisorsii hin qopheessina. So warra koolleejii deemanii duwwaadhaaf miti jechuudha. Just saba Oromoo bal'aaf.
Kanaan dura sagantaa isaan qopheessan hawaasaaf ogeessota irratti affeeran irraa hirmaattonni dhufanii maal hubatanii deeman? kanneen deeggarsa fedhan illee bu'aa maalii irraa argatan gaaffii jedhuuf deebii kenniteetti.
Tole, eventiin keenya inni darbeeni gara caalaansaa fiimiinsaa namoota Oromoo iddoo guddaa ga'anii wajjiniini haasaa goonee isa informeeshinii dhugaa informeeshinii kan iddoo hojiitti fi kan iddoo barumsaatti hin arganne irratti xiyyeeffannee asoofne. So warri nuyi taasofne namoota ekspertii ta'aniiti garuu dabalata yookiin baakgiraawundiin isaanii akka namoota keenyaa yookiin namoota biyyaa dhufanii sistemii kana keessa lixuu danda'aniidha yookiin immoo biizinasii jalqabuu warra danda'aniidha. So namoota kana gara saba keenyatti finnee gaaffii sabni keenyaa deebii barbaaduu fi gaafannee attamitti sistemii kana keessa lixamaa, barumsa akkamii barachuutu nurra jira, sertifikeeshinii akkamii argachuutu nurra jira jennee isaaniin gaafannee deebii isaanirraa argachuu dandeenyeerra. Namni immoo gara keenya dhufee baay'ee nama umriin isaa tiineejarii amma warra xinnooshee amriis dabalatanii dhufaniiru garuu reenjiin isaa baay'ee bal'aadha. Inni kunis baay'ee gaariidha jedhee yaada. Maaliif akkas jalaan jedhetti saba koolejii deemee duwwaa miti kan gargaaru barbaannu namoota hundumaa gatti wajjin hojjechuu barbaannuu fi kunniin baay'ee gaariidha jedhee yaada.
Yoo isin argachuu barbaadan eessatti isin argu yookaan attamiin isin quunnamuu danda'a namni deeggarsa barbaadu? Hojii isa ta'uu yookaan hojii daldalaa akkuma tan manaaf ibsite deeggarsaaf gara keessan yoo dhufan eessatti isin argatu?
So jalqaba kan nuyi argachuu danda'anii yoo eventii keenyatti dhufanii nu quunnamaniidha. Lammaffaan immoo karaa sooshaal miidiyaa karaa Instagraamii fi LinkedIn nu argachuu danda'u. Sadaffaan immoo weebsaayitii keenya irratti deemanii sappoortii nuyi laachuu dandeenyu achirratti arganii nuyi quunnamuu danda'u.
Weebsaayitii keessan yookaan karaa sooshaal miidiyaa maqaa maal jedhuun isin argachuu danda'u?
Maqaan keenya Oromoo Network jedhama. So weebsaayitiin keenya oromoonetwork.org, Instagraamiin keenya Oromoo Network, LinkedIn maqaan keenya Oromoo Professionals and Entrepreneurs Network.
Tolega, eventiin inni itti aanu yoom geggeeffama gara fuula duraatti karoora isin qabdan maali?
Eventiin inni dhufaa jiru bitooteessa 23 March 23rd waaree booda sa'aatii 2 amma sa'aatii 4tti geggeeffama. Namoota human resources keessa hojjetanii finnee akka warra namoota dhufanii wajjin hirmaatanii fi gaaffii akka deebisanii hin goona. Achirratti immoo dabalatee dhaabbatoota workforce development irratti hojjetanii karaa mootummaa fi karaa non-profitii hojjetanii finnee pirezentii akka godhanii goona. Namoonni kun kan dhufanii waa'ee carraa hojii naannaa kana jiruu fi waa'ee skill building certification waan akkasii especially naannaa IT fi naannaa medikaala warra jiruu. Warra jiranii namoota keenyatti itti himuuf dhufu. Namni eventii kana dhufu immoo carraa isaan wajjiniin haasa'ee gaaffii isaaf deebii argatee information argatee deemu qaba jechuudha.
Bakki inni itti geggeeffamus achumaan yoo ibsite?
Bakki inni geggeeffamu 2426 Linden Lane, Silver Spring, Maryland 20910. Silver Spring, downtown Silver Spring irraa maayilii gara 2 yoo ta'edha.
Dhaabbati kun gara fuula duraatti akeekisaa maalli maal hojjechuu yaada?
Karoorri keenya gara fuulduraa tokkoffaa neetworkii saba Oromoo warra industirii adda addaa keessa hojjetanii fi warra biizinasii hojjetanii wajjiniin neetworkii cimsinee ijaaruudha. So asittis naannaa Washingtonittis Ameerikaa bal'aattis jechuudha. Neetworkii akkasii ijaarree saba Oromoodhaa fi karaa hojii barbaachuu fi karaa biizinasii jalqabuu irratti xinnoo ishee haala isaa salphisuu barbaanna. Infoormeeshinii ilaallee akka isaanii hojii argataniis erga hojii argataniis akka itti guddatanii akka itti guddachuudhaaf hojjechuu danda'anii itti agarsiisuu barbaanna. Lammaffaa immoo karaa saba Ameerikaa bal'aa organizeeshinii adda addaa wajjiniin connectii goone walitti dhufne carraa baay'ee sabni keenya ammammaatti kan itti aksesiin qabaanne isatti connectii gochuu barbaanna.
Tole Efraataa, marii keenya gara xumuraatti finneerra. Marii keenya xumuruu dura ergaa qabdu yoo jiraate.
Namni hundumtuu dhufee riisorsii kan akka itti maayii ba'uun affeera. Maaliifi biyya kana keessatti milkaa'uun karaa tokko duwwaa miti kan qabu carraa baay'ee qabna. Nuyi biyya kana gaafa dhufnu yeroo baay'ee waanuma naannaa keenya jiru duwwaa agarree suma keessatti hojjechuu barbaanna. Garuu akka namoota jiraattota biyya kanaatti mirga baay'ee qabna, carraa baay'ees qabna. Itti baruutu nurra jira. Lammaffaa immoo waa'ee Ameerikaa akkas jennee yaadnu garuu iddoo hundumaatti hojii gaarii argachuu fi carraa biizinasii argachuuni neetworkii gochuu irratti hunda'a. Neetworkii gochuu baruutu nurra jira. Namoonni kana godhanii yeroo hundumaa milkii argatu. Isani saba Oromoodhaaf hawwa akka neetworkii goonu jedhanii.
Adde Efraataa Obsaa, ibsanuu kennuu fi keessummaa sagalee Ameerikaa ta'uun dhiyaachuu keef maqaa hordoftoota keenyaa akkasumas maqaa sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Galatoma.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaad Mordaati.
Qophiin keenya torban kanaa sirba Galaana Gaaromsaatiin eegaluudhaaf deemna. Rogolli isaan deema lakkisnaan bariine siif gufuun nadhaanaa wayi dineen san taane nu beeko wallootti deemna. kan hundufaa jirtanu sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoorraa kan isinii darbu qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophii keenya kana keessatti sirbootan aartistoota oromootiin sirbamanii alattis kanneen wallistoota biyya alaatiin sirbamanis waliin dhandhamanna. Seenaa sirbitoota sanaatii fi sirboota isaaniis darbee darbee gurra siin buufna. Sagantaa keenya har'aa keessatti Jennifer Lopeziin argaa qabna. Bara 1969 magaalaa New Yorkitti dhalatte abbaan ishee dhalootaa David Lopez jedhama. Garuu yeroo baay'ee kan beekamtu Jennifer Lynn Affleck jedhamuudhaan maqaa abbaa warraa ishee isa duraati. Yeroo amma waggaa 54 taateetti yeroo afuris heerumteetti. Sirbootan ishee keessa har'aa fi This Is Me Now an amma kana isa jedhu filanne. Akkuma hin jirutti yookaan akkuma hin ta'etti na fudhadhu anis akkuma jirtutti yookaan immoo akkuma ati taatettan si fudhadhaa ergaa jedhu of keessaa qaba. Hordofaa jirtanii qophii dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoon dha isinii darbaa jirudha. simbirtu bari hinyatina mana damsatti nagai jalalle kofsana yettise na salamon waye jalalle she itai jollumma Yako gafatiki jeda danye galana enyu setan iriani sanni farsu shimala sati
Dada gaj
Dabrattoota keenya qophiin namanna muuziqaa torban kanaa fi isinii qopheessine kanuma raawwata. Torban nufu sirboowwan biroo adda addaatiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aasanii hin jenna. Ani Bafqaadu Morodaati. Nagaatti bula.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo
galgala keessaa sa'aa lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriin walitti deebinaa. Nagaatti bula.